Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mart sewitine täze ýyl bayramçylygynyň dowamyny güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligi we sewit merkezine kiçi ýaşly çağlaryň sowuk howada döwlet guramçylygyna bayramçylyk çäreleriniň çekilmegi adamlaryň bayram şatlygyna kölege saldy. Bayramçylyk howasy tutuk geçdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri täze ýyl bayramçylygyna sewitde tas komendant fagy diýýärli howanyň hökm sürendigini aýdýarlar. Bu ýagdaý hususan sewit merkezine okuwçy ýaşlaryň bayramçylyk günlerine hereketlerini polisiýanyň we mektep mollimlerini gödäwçilik maksatly gatnaşmagy bilen has aýdyň görünýär. Bir tarapdan okuwçy ýaşlaryň hereketi çäklendirildi. Beýlik tarapdan sewit merkezine döwlet guramçylygyna geçirilýän bayramçylyk çäresini Käbir mekteplerden okuwçy ýaşlar mejbury çekildi.
Mugallimler okuwçylaryň enatalaryna ýeke-ýekeden jaň edip, kanikulda okuwçylary hiç ýere çykarmadlygy, olara esewan etmegi, göz gulak bolmagy tapşyrdylar. Täze ýyl güni çağalara şäherde gurnulan täze ýyl arçasyna gezelenje gitmeklik, olara öz dostlarynyň öýlerine baryp görmeklik gadagan edildi.
Deyip Mara şäheriniň ýaşajysy gurrun berdi. 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda mektep ýaşlarynak çağalaryň diňe enatalary bilen birlikde şäherde gezelenje çykmany ruhsat berildi. Öz başda köçe çykýan ýaş ýetkinjekler polisiýa tarapyndan barlandy. Marynyň administratif merkezine adatdygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir topar ýetkinjek ýaşlar täze ýyl güni Marynyň köçelerini özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp jübülerini we jübü telefonlarının bağlananlığını gurrun verdiler. Yaş yetkinceklerin jübülerinin bağlanmağı polisiyanın hovuptuluğu üpçün etmek tağırlalar bilen. Gal verse de yaşların jübütüne bayramçılık pankılda vaşlarının bağırdığını ya da yoğuktuğunu anıklamak tıynaşıkları bilen düşündürlüyar. Yatlasak bayramçılığın ön yanı yurdun ehli sevitlerine içeri işleri darıları gödevçülüğü güçlendirdi. Polisi işgaları ve mektep muallimler okulçu yaşların arasında gurrun döşlükleri geçirip bayramçılığın devamını Yasama partlayıcıları ulanmazlık bayram pankılda vaşlarından peydalanmazlık var adı söhbetdöşlük geçtiler. Täze ýyl bayramynyň ýygyan adatdygyny habarçylar bilen gurrundaş bolan ýaş ýetkinjekler bayramçylykda şatlyk şowkunyň ýetmeçiligi edenini aýdýarlar.
Çağalar täze ýyl bayramynyň bayramçylygy meňzemeýänligini, özlerinde bayramçylyk höwesiniň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip primarly ýaşajy adatdyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Şäher ýerine täze ýyl salýutlary atylmady diýip beýlik bir sewit ýaşajy aýdýar. Bu aralykda döwlet guramçylygyna geçilen şäherlere okuwçy ýaşlar, hatda çağalar baglaryna atnaýan körpeler mejbury çekildi.
Käbir mekteplerin okuwçylary Vilayetin täze ýyl arçasynyň ýanynda geçirilen we döwlet televiziýasynda görkezilmeli bayramçylyk çäresine çekildi. Hatta bu çäre çağalar bagynyň körpelerinin hem gatnaşdyrylandygy aýdyldy. Çağalary bir näçe sagatlap sowukda sakladylar.
Diýip şäher ýaşajylary Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdiler. Ýatdasak 2022-nji ýyla geçilen gije Lewap welaýatynyň çärje we trawyny öý şertlerine ýasalan partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde bolup geçen helakçylykly hadisa adam pidalaryny we yaralanmalary getirdi. Adatça adam pidalaryny getiren betbagçylyklı hadiseler boyun almayan Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bir ýyl ozal bayramçylygyny ýygyany geçiren howpsuzlyk kengeşiniň mejlisinde Çärjegde bolan helakçylygy tasdiqlady. Türkmenistanyň güýç edaralaryna möhüm bayramçylyklaryň öň ýany güýçlendirilen iş tertibi ýlan edilýär. Marada tutuk bilinip geçilen täze ýyl bayramynyň öňü ferasyna Türkmen häkimetleri mekteplerde we büdjet edaralaryna ýylyna howpsuzlyk ýygnaklary geçirip bayramçylykda emeli partlaýjylaryň partladylmazlygy, büdjet işgärlerinin kafelerde we restoranlarda bayramçylyk üýşmelerini geçirmeginiň gadagyn edilmegi ýaly howpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirdiler. Bu ýyl adamlar öýlerinden çykman täze ýyl bayramyny bellemeli boldular diýip marly bir büdjet işgär bayramçylygyň ýygyany Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi.